Господи, воззвать Тебе услыши мя.
Сердцем можемо найвище да видимо.
Услыши мя, Господи.
Є серце прозор наш, да дотакнемо любов Божу, ону праву, незалазну і світлосну незалазну, ону праву любов, коя зрачить з Бога, і да се наша любов рефлектує у любові Божій.
Моєму гнєта возвати к Тебе.
Ако є Божі, в наше серце можемо Бога видіти і осетити тайне на тайнама.
Да исправится молитва моя.
Тад имамо шансу да изазимо из оквира онога што су земаљске обичне ствари.
Господи, воззвав Тебе, услыши мя. Услыши мя, Господи.
Радио Светигора.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069-208-403, pozivom na naš broj telefona 041-231-633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro nam došli u našu emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj svake nedjelje u 21 sat neko od naših sveštenika odgovara na vaša postavljena pitanja, a večeras na radost svih nas na naša pitanja će odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog pomogao, bolje vas našo i niko vam ništa ne mogao.
Oče, proslavili smo praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic, drugi praznik posvećen svetom Georgiju, pa da nam kažete nešto o ovom prazniku naše crkve.
Prije svega neka je srećna slava svima onima koji danas proslavljaju svetoga velikomučenika Georgija. Danas je u stvari jedno od dva godišnja proslavljanja svetog velikomučenika Georgija. Jedno je proslavljanje u maju, to je dan upokojenja, dan stradanja svetog velikomučenika Georgija, a i u narodu nazvan Đurđevdan, a ovo je praznik koji je vezan za prenošenje moštiju i obnovljenje hrama svetog Georgija, pobjedonosca, u narodu poznat kao svetog Đorđa, u Lidu palestinsku, jer bi iz tih krajeva. Naime, sveti Đorđe je jedan od učenika staroga vijeka, posada od Rimljana, bio je vojnik, ali neko ko je svojim životom posvjedočio živoga i vaskrsloga Gospoda i zato su mnogi se odlučili tako da sveti Đorđe bude njihova krsna slava, da li na onaj dan u dan njegovog upokojenja, njegovog predstavljenja ili ovaj jesenji, koji je narod onako prosto od milošta nazvao Đurđic. Riječ je o istom svetom Đorđu. S tim što je to u narodu, recimo kad bi neko uzima ikonu, uvijek će za onaj Đurđevdan u maju uzeti ikonu Svetu Đorđa na konju, a za Đurđic Svetu Đorđa onako kako stoji u vojničkom odijelu tog vremena. Međutim, mnoge koji to ne znaju, recimo u najstarija vremena nije bilo uopšte načina živopisanja Svetu Đorđa na konju. Znači, u najstarija vremena, na najstarijim ikonama, Sveti Đorđe se stikao uvijek ovako kako bi neko rekao, evo ovo je Đurđic, a ovo je Đurđev dan. Ne, to je samo pitanje načina oslikavanja i živopisanja lika Svetoga Đorđa. Dakle, potpuno je sve jedno kako će neko imati ikonu u kući, ali ovaj način kako se živopiše, kako to uglavnom me ljudi koji slave Đurđic, je da nije na konju. To je stariji način živopisanja ikone Svetog Đorđa. Dakle, to je riječ o jednom od uobičajenih praznika koji su značajni za crkvu. Dakle, kada je ispunjena želja Svetog Đorđa da se njegove mošti prenesu u novo sagrađeni hram, taj hram je rušen nekoliko puta i ovaj najnoviji je negdje tamo iz 19. vijeka, ako se ne varam. Tako da i to treba vezati za obnovu uvijek naše vjere i ljubavi vezane za onoga koji je bio vjeran do smrti živome i vaskrslome Hristu. Tako da današnji dan je uspomena na Svetog Đorđa isto tako kao na onog dana kada se slavi kao Đurđev dan, dakle onog majskog, odnosno aprilskog po novom kalendaru, odnosno starom kalendaru.
Kako treba da obilježi praznik Đurđic onaj ko slavi Đurđev dan? Da li treba da pravi kolač i žito i na Đurđic?
Ne mora da pravi kolač i žito ako to nije neki zavjet porodice. Ja znam recimo ljude koji slave Đurđev dan, ali koji su od starina imaju običaj da i kolač pravi. Inače, u principu za prislužbu se ne pravi kolač, a može se napraviti. Na kraju krajeva, evo recimo svi mi koji, evo, meni je Jovanđan slava, ali Nikolja ljetni mi je svima nama iz Veljih Cuca je prislužba. Tog dana mi obilježimo svi, naravno kandilo gori u kući, svijeće možda, ali krsni kolač ne pravimo. I obilježimo tako, sastanemo, na kraju krajeva je, ja kao sveštenik naravno ih služim, pričestim se i cijela moja porodica, ali i tako učim druge. Dakle, mnogo važnije je na Đurđicu u slučaju doći u crkvu i pričestiti se, pripremiti se nekoliko dana postom za pričešće, i to je najbolji način obilježavanja. Naravno, nije na odmet i krsni kolač napraviti i pozvati ponekoga u goste, ali ne mora se, jer na slavu se proslavi slava, a ovo je jednostavno jedna od uspomena na Svetog Đorđa, dakle ne mora se slaviti. Na kraju krajeva, mi koji slavimo Jovendan, ja ne znam koliko ima krsnih slava izvedenih iz koji su posvećeni Svetu Jovanu Krstitelju. Na kraju krajeva, i nema potrebe da mi obilježavamo svaki dan koji je posvećen Svetom Jovanu Krstitelju. To ne znači da ne treba toga dana pred svojom ikonom da stavimo malo, kad se molimo, stavimo akcent na svoga Svetog Jovana, ali ne mora se na poseban način obilježavati. Dakle, može se imati kolač, može se obilježiti, ali to je stvarno individualno i nikakav se grijeh neće učiniti ako se to ne obilježi posebno, ali da kandilo gori pred ikonom Svetog Đorđa, to je najnormalnija stvar, i doći u crkvu i po mogućnosti pričestiti se.
Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče, kroz muke si pobedio, i kroz kroz mrce i kroz mrce proslavio. Sve si smatra jeftinije od istine, Georgije, vlasti čas i zemlju da, u živog si Hrista stao, Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče. Trvelo mje strašno mukom, ti bi držan, ti bi držan Božjom rukom, te sve muke veru lake, zbog Božije ruke jake, svi se te pobedniče. Osmiluj se sveče nama, zaštiti nas molitvama. Pred prestolom Hrista Boga, našeg spasa sve, da se muke ne strašimo, da trpljenje pobedimo. Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče.
Pitajte sveštenik.
Oče, danas je 23. nedjelja po pedesetnici. Da nam protumačite evanđelje koje se čita.
Evanđelje je danas ono čuveno evanđelje iz Luka. Evanđeljist Luka opisuje događaj koji se desio u Gadari kada je Gospod došao van judejske zemlje i sreo je čovjeka koji je bio opsjednut zlim duhovima i gore, nemoj da me mučiš, Isuse, sine Boga živoga. Dakle, đavo zna ko dolazi. Time on pokazuje da je silu onu koja demone sažiže, prepoznaje. Jer samo pominjanje imena Hristovog i njegovog prisustva ovoga je već uznemirilo. I tako tu nastaje razgovor i na kraju zli duši po odobrenju Hristovom idu u svinje i surovaju se u jezero. A mještani različito reaguju. Jedni se raduju tom čudu, drugi očekuju Hrista da ode, jer za Boga eto upropastio im je bogatstvo, jer svinje su im bile od koristi. Potom se u stvari vidi da to nije bila judejska zemlja, jer Jevreji nisu jeli ni tad ni danas svinjsko meso. Dakle, bilo je van, to je bilo mjesto tamo gdje nije važio Mojsijev zakon o nejedenju svinjskog mesa, odnosno preporuka te vrste. I ovdje prosto treba staviti akcent na to koliko zle sile se u stvari boje prisustva velikog Gospoda. I zato to je u stvari osnovna poruka ovog evanđelja. Taj događaj se desio, a bilo je bezbroj događaja gdje Gospod istirao zle duhe iz ljudi. Ali ovaj se prosto, Luka ga je zapisao tako kako ga je čuo. I zato je vrlo važna stvar znati da danas u naše vrijeme, kada sve vjere ima vrlo mnogo, kada vraćaju, kada danas svi znaju sve najbolje, gledaju što im je rekla nekada tamo baba vraćala ili neki vidovnjak ili ovo ono, u stvari, kao što đavo zna da je Hristos sila, sin Božji, e tako i mnogi ti vidovnjaci i čarobnjaci znaju i mogu da vide, ali ne svojom silom i ne Božjom silom, nego demonskom silom. Zato je mnogo opasno ići kod tih raznih vidovnjaka, vračara, i koji će neke stvari da pogode. Evo ovaj pogodio da čim je vidio Hrista, kaže nemoj me mučiti, Isus sine Boga svevišnjega. Dakle, on zna da Isus sin Boga svevišnjega, iako to niko osim eventualno nekog od apostola koji bi s njim nije znao. A on to zna i progovara iz besomučnog. Dakle, vrlo je bitna poruka ovoga današnjeg svetog evanđelja da to neko znanje koje ponekad impresionira kad se ode kod tih vračara ili kod tih nekih vidovnjaka, pa sve mi je rekao, pa narod je rekao, jer đavo mnogo toga zna što mi ne znamo. Ali to što on zna uvijek upotrebi, kad laž kaže, govori svoje, govori, on kaže nešto što je istina da bi na kraju laž triumfovala, da bi nekoga zaveo i prosto obmanuo. A ovdje Gospod prosto događaje ovo čudo, Gospod prosto oslobađa jednog čovjeka koji je dugo patio zlih duhova i kaže i nađuše ga da sjedi pod nogu Hristovih, zdrav i pametan. Dakle, da bismo bili i zdravi i pametni, treba da budemo oni koji ćemo slušamo samo riječ Božju, a ne raznih koji danas sve najbolje znaju. Koliko jučer su psovali Boga, e danas su ti nekakvi vidovnjaci, pa onda još i okite prostoriju u kojoj ordiniraju ikonama i tamo nešto. To ljude zbuni. Kad dođu kod nekoga takvoga koji kobajagi nešto zna, pa vidi, pa kaj, bile su ikone tamo, pa ne, on vjeruje. Ma, ikone su samo dekor u tom slučaju, a i služe da bi nekome se donijelo u stvari, da bi ovaj uzeo novac, a na krajnji rezultat od svega toga je u najboljem slučaju jeftina laž koja nigdje ne vodi, a neke povede i prema stramputici. Dakle, ovo današnje evanđelje govori o tome da je Hristos sin Boga živoga, ne zbog toga što je to ispovjedio demon, nego što je demon osjetio silu koja je jedina koja može da progoni demone. Dakle, svi mi u crkvi u imenom Hristovi možemo da progonimo demone i da ih od sebe odstranimo. To je poruka današnjih svetog evanđelja.
Oče Momčilo, evo nakon ovih uvodnih tema o praznicima koje slavimo ovih dana, da čujemo i malo aktuelnosti vezanih i za grad Kotor i za hor i jedinstvo, koji ove godine slavi 175 godina svog postojanja. Naime, jedinstvo je imalo koncert u Carigradu i vi ste tamo išli zajedno sa članovima hora, pa da nam kažete nešto o tom svom putovanju i da nam kažete o svetinjama koje ste posjetili.
Jedinstvo, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo je ove godine, čitave godine proslavlja 175 godina postojanja, ili kako bi to naši hroničari rekli, opstojanja. Zaista, kroz šta je sve Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo zbog svoga srpskog imena prošle i kroz koje i danas prolazi, naš sekretar hora vrlo insistira da se kaže opstojanja, jer zaista trebalo je da opstane Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i da tolike godine pjeva, kako kaže slogan društva, pjesmom srcu, srcem rodu. Naravno, još nije završeno, još nisu svečanosti završene, bila je velika svečanost. 18. septembra bila je herejska liturgija, to je bilo, prosto da kažem, vrhunac, jer kad se služi sveta liturgija, tu je negdje, tu je vrhunac, onda tu je naš mitropolit predao orden svetog Stefana, despota Stefana Lazarevića, to je novi orden Srpske crkve, predao Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo tim povodom i naravno bila je velika akademija. Sjetili smo se svih članova koji su još živi, stari članova, dobili su svi neku vrstu priznanja. Pomen smo izvršili, služili smo parastos na gradskom groblju i nas ima nekoliko koji znamo maltene pojedinačno gdje su grobovi većine onih koji se u hronikama pominju i prekazali smo naravno i znanim i neznanim, jer nemoguće je. Evo recimo samo za od obnove, odnosno preregistracije, naime 1945. je društvo ukinuto, jednostavno prosto komunisti su došli i sve što je srpsko i uništavaju, oni prave nekakav hor Nikola Đurković, po nekom narodnom heroju i ukidaju Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo. Međutim, Jedinstvo nastavlja, pjeva kao hor Saborne crkve Svetog Nikole u Kotoru i sve to do 95. ako se ne varam, i 94. i ove godine 20 godina. I tada se bila zakonska mogućnost da se društvo ponovo registruje, jer to nije samo crkveni hor. On je nika u crkvi, crkvi stoji, u crkvi živi i crkvom živi, ali to je društvo koje je neka vrsta nevladne organizacije, tako da za razliku od ostalih horova kod nas, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, recimo prvo Beogradsko društvo, je također, oni imaju svoj statut i prosto odvojen svoj život i žive prosto naravno po blagoslovu crkve, po blagoslovu Božjem, i osnovna stvar je pjevanje u crkvi, ali i naravno što je ovo društvo, nekada je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo imalo i svoje duge i sekcije i dramsku i tamburašku i imali svoj orkestar i tako dalje, tako da i ove godine mi smo imali i književne večeri sve pod sloganom pjesma srcu, srce rodu, dakle društvo kao društvo je slavio. Da sad se vratim konačno na ovo pitanje, ovaj odlazak u Carigrad. Naime, pošto su ove godine se pjevači neobično mnogo angažovali i mi tako običajimo da tu djecu, tu mladost na neki način nagradimo. Ovoga puta je to bilo tako da ih povedemo u Carigrad, ne u šoping, nego jer u Istanbul se ide u šoping, nego da idemo u Carigrad, da se poklonimo svetinjama i da vidimo staru slavu pravoslavnu, da vidimo šta su nam radili, šta su nam uradili i da se poklonimo svetinjama. Naravno, nigdje nismo mogli da održimo pravi koncert, jer nevjerovatno je kakva je tamo atmosfera. Samo što ne spavam u mantiji, sam kroz Istanbul išao u civilu, istina, teško se moglo prepoznati jesam li u mantiji, nisam u mantiji, nisam bio u mantiji, ali našao sam načina da se obučem tako da svako ipak vidio sam sveštenik, a da ne kršim zakone te zemlje, zabranjene nositi mantiju, osim patrijarha, tako je zvanična, ali znate, kad tužno je, kad sam ja morao prvi put u životu, da sam u torbici nosio mantiju i obukao je tamo kad sam trebalo da uđem u patrijaršiji u crkvu. Znate, to je, ali to je ono do čega je došlo padom Carigrada 1453. Do čega je došlo propašću Vizantijskog carstva, koje se urušilo upravo zbog nesloge, kao i ostalom. I Starosrpsko carstvo, i to je naša nesloga. Čim se odvojimo od samog Gospoda Hrista, koji nas objedinjuje pod carevima i kraljevima, onda dolazi do raspada i tako dalje. Dakle, nije bilo klasičnih koncerata, međutim, gdje god smo mogli, pjevalo se, i tako da je vrlo, vrlo važno bilo što smo Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, dakle hor u ovom slučaju, poveli u Carigrad. Naravno, mogli smo da pjevamo samo u i to ne ni na liturgiji, jer malo su zbunjeni Grci kad na naš način pojanja, tako da pošto otac Nemanja je već bio sa bogoslovima prije 2 godine i oni su tako na fin način se izvinili da i ne bogoslovi cetinski ne pjevaju, oni imaju svoju pjevnicu, ali su dozvolili posle liturgije vrlo ljubazno da naš hor otpjeva ponešto. Već je to bilo dovoljno da u srcima našim bude radosti, jer sve vrijeme slušamo kako alaču mujezini sa minareta, ovo je bila prilika da pjevamo Hristu Vaskrslome. I naravno, posle u crkvi Vlaherna, to je čuvena crkva preposvećena Presvetoj Bogorodici, koja je također aktivna i dalje. Vlaherna je crkva u kojoj se desilo čuveno čudo kada prepodobni Andrej vidi Presvetu Bogorodicu koja svojim pokrovom nadkriva narod. Onda u toj crkvi je i otpjevana, u toj crkvi je braniti se od napada, u tom slučaju čak Avara, pa i nas Slovena, kada je Carigrad se odbranio, onda sad je spjevana ona čuvena pjesma o zbranoj Vojvodije. I naravno tamo smo pjevali i Vozbranoj i ne samo Vozbranoj, i naravno još jedina aktualna crkva Živonosni Istočnik Zorohospiji sa izvorom čudotvornim, gdje u tom izvoru to posjećam Bogorodici, koja je izvor života, Bogorodica Živonosni Istočnik, ali u tom izvoru vidi se tamo ima jedna ribica koja kruži stalno i niko ne zna odakle. Međutim, jedna priča, jedna tradicija kaže, desilo se da bili ljudi koji su smatrali da je Carigrad neosvojiv. Javljaju jednom monahu koji je bio u tom manastiru da je Carigrad već pada, a on je tog momenta pržio ribu. Kaže, prije će ova riba ponovo zaplivati u vodi nego što će Carigrad pasti. Ona riba se, koja je samo s jedne strane bila ispečena, pročaknula i uskočila u taj izvor. Tako da i ta riba koju mi svojim očima vidjeli, s jedne strane je garava, s druge strane je bijela. Tako da ovo ne garava, nego ovako šarenkasto zlatna, kako izgleda, dakle, kada je pržena riba. Tako da kažem, je li to legenda, nije legenda, ali mi vidjeli smo takvu ribu. Naravno, taj Živonosni Istočnik je i čudotvoran, tako da smo svi uzeli i blagoslov odatle, i tu se također pjevalo. Dakle, prvo počinjem odatle, iako nismo tim redom išli. Naravno, bili smo u Aja Sofiji, koja je veličanstvena, ali kad čovjek tamo mora da uđe u civilu, kad tamo mora čovjek da uđe da ne može ništa da se otpjeva pred veličanstvenim mozaicima koji su konačno ipak malo otkriveni, to više nije džamija, ali nije ni crkva, jer odmah 1453. Je pretvorena u džamiju čim je osvojen Carigrad, jer se smatralo onaj koji ima Aja Sofiju, koja je bila i ljepota na Bosforu, a i ona je bila znak koji ima Aja Sofiju, taj je tu gospodar, jer kažu da Justinijan kada je uradio, kada se završio u 6. vijeku Aja Sofiju, kada je ušao unutra, rekao je Solomone nadvisio sam te, jeste ruku na srce, to je veličanstveno, veličanstven hran posvećen Hristu, mudrosti. Aja Sofija, Sofija je mudrost, znači nije nekoj Sofiji posvećen, nego Hristu, koji je sveta mudrost, dakle Hristu mudrosti i sili je posvećen taj hram. Naravno, tu se onda miješaju osjećanja i tu, i u crkvi u manastira Hore van grada, gdje imaju predivni mozaici i ono čuveno vaskrsenje. To je, ima minaret, dakle, pretvoren u džamiju, ali sada nije ni džamija, ni crkva, nego je muzej Preblažena. I tu također sačuvani mozaici, ali ostane jedan talog u duši šta su nam to radili, uradili, a unaokolo blistaju ogromne džamije, silni minareti. Naravno, to je ogroman grad i za nas koji nismo baš nešto velike šetnje i nas koje ne može impresionira ono što ga ne interesuje dubinski. Ja sam se vratio sa jednim osjećajem duboke tuge. Ovo mi je bio prvi odlazak i ne pada mi na pamet da ponovo idem u Istanbul. Ono što je ostalo od Carigrada vidio sam. Ja sam ipak tajno pred svim onim i mozaicima i pogotovo pred Deifisom u Aja Sofiji itekako poluglasno pročito Vaskrsenje Hristo, vidjeti, poklonimo se Gospodu Isusu, jedinome bezgrešnome, krstu se tvome klanjamo, Hriste i sveto Vaskrsenje tvoje pojmo i slavimo, jesi ti Bog naš, osim tebe dugo ne priznajemo, ime tvoje ime nemoje, dođite si vjeri, poklonimo se sveto Vaskrsenje Hristom, jer gle, krstom dođe radost cijelom svijetu, uvijek blagosiljujući Gospod, pojmo Vaskrsenje njegova, raspeće pak pretrpi smrću smrt u mrtvi. I otpio sam ja u pola glasa i Hristos Voskrese i nisam jedini bio, jer naša vodičkinja koja je vrlo simpatična bila, ali upozorila je da se ni slučajno ne desi da se nešto pjeva, jer prošli put su bili bogoslovi, oni su, čini mi se, u hori nešto pokušali da otpivaju, međutim, ona je imala probleme, mogli izgubi i licencu, vodičku i tako dalje. Dakle, tu se ne dozvoljava ništa, čime, osim da se gleda estetsko. Međutim, u takve svetinje ući, pa makar na neki način ne pokazati svoju vjeru, prosto je neshvatljivo. Tako da mi smo svak na svoj način tamo se i pomolili Bogu i vidjeli silnu silu pravoslavlja koja je nekad tomu bila, ali isto tako i to što se desi kada dođe do razjedinjenja. Na kraju krajeva nisu samo Turci srušili Carigrad, prije svega Treći krstaški rat i Latinsko carstvo 1204. kažu da nikad niko nije opustošio tako i devastirao Carigrad kao Latini koji su došli, koji su kobajagi krenuli bili da oslobađaju Hristov grob. Oni su došli da olakšaju kasu vizantijsku, sve što su mogli da odnesu, odnijeli su, uopće ljudi ne znaju, idu u Veneciju pa se dive tamo. Sve najljepše u Veneciji je ukradeno iz Carigrada. Tako da tu nema sumnje da je uloga Venecije bila više nego pola kad je pad Carigrada u pitanju, i naravno lakomislenosti i cara i još ponekoga. Kad pred sami pad Carigrada 1453. idu pregovori sa Latinima, pravi se sabor u Firenci, od Ferrari pa onda Firenci, da se napravi Firentinska unija. Neki su od predstavnika pravoslavnih potpisali ta akta i tako su nastali ovi takozvani grkokatolici. Međutim, Marko Efeski, koji je predvodio delegaciju pravoslavnih, jednostavno je nestao, nije potpisao ta akta, i kažu da je papa rekao ništa nismo radili, kao što i nisu radili, ali zato su našli načina da podriju i da pripomognu malo i Turcima da osvoje Carigrad. jer bitno je, ako će može da bude njihov, onda može da bude, da ne bude svači se, onda ne bude pravoslav. Na kraju krajeva jedna poznata stvar, negdje tamo oko balkanskih ratova, nekad su bile borbe oko Krima, ovam onamo, trebalo je Rusi da izađu na Carigrad i da Turke prognaju potpuno na azijsku stranu. Englezi su se tada umiješali i Turcima je dat Carigrad, prosto samo da ga ne bi pravoslavni Rusi imali. Tako da ima, eto tako, onih, među njima sam i ja, koji vjeruju da će jednog dana se vratiti slava Carigrada. Ali, kažem, to kad se tamo ode i kad se vidi da je to grad od 14 miliona stanovnika, 150 km u jednom pravcu, a 100 km u drugom pravcu, onda čovjek vidi koliko je to nemoguća mogućnost. Međutim, nama koji vjerujemo u vaskrsenje, naravno sve je moguće Bogu, ali, kažem, desilo se da smo mnogo toga vidjeli, što je bila slava pravoslavlja, danas su to samo ruševine, odnosno podžamijane crkve i samo nekoliko crkava. Kažu da ima samo 3000 Grka sada u tom milionskom gradu. Tako da je bivša silna vizantijska carigradska patrijaršija sada pala na jedan minoran broj vjernika. Tako da kažem, vratili smo se, naravno, djeci bilo zabavno, oni su naravno vrlo dobro shvatili ono zbog čega smo ih vodili, ali naravno, to je mladost koja ih prošetala, imalo se gdje da se prošeta, međutim, imalo nas je, bilo nas je mnogo kojima nam se nimalo nije šetalo, kad vidimo ulice, ljude, i atmosferu tu koja postoji, jednostavno to je nama bilo strano i ja znam da sigurno ne bih poželio ponovo da odem, ali mi je milo što sam sada bio. Nama je najvažnije bilo da tu djecu nagradimo koja su zaslužila, koja su se trudili mnogo i da mnogo su čuli jer imali smo odličnog vodiča, a i u našoj grupi bio je jedan profesor koji, ja sam sam, ja sam znao da on zna mnogo, ali sam i sam bio iznenađen koliko taj čovjek zna i na kraju krajeva svi mi koji ponešto znamo smo ponešto pričali i vodičkinja nije bila ta koja je bila sujetna da ne da nikom da progovori. Dakle, članovi Srpskog pjevačkog društva Jedinstva su mnogo toga naučili i nismo se pokajali što smo napravili to putovanje u Carigrad.
Pitajte sveštenika.
Oče, ovih dana njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, boravi u posjeti Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Koliko je značajna ova posjeta za Srpsku crkvu?
Neobično je značajna. Znate, kad dođu braća Rusi, onda odjednom meni je, moram priznam, kao melem na ranu poslije sad ovoga povratka, kad se vratio iz Carigrada, odnosno Istanbula, pita me neko od ovih mojih ovdje, kaže, jesi vi ljuti nešto na nas? Jer ja ne mogu da sakrijem ako se nešto mene... Jer ne, ja kada se ome duša boli, treba mi neko vrijeme da prođe. Ali kad sam vidio ruskog patrijarha, kad sam vidio da je obnovljeno groblje nekropola u Ruska u Beogradu, da je caru mučeniku Nikolaju dignut spomenik, to je velika stvar, jer mi imamo veliku podršku u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Ona nam je legitimacija, a naravno i u Ruskoj državi. Malo prije toga je bio Putin, koji je vrlo jasan bio da hoće, voli srpski narod, hoće da pomogne srpskom narodu, a evo sad došao je patrijarh. Naravno, ovo je bila posjeta jedna koja je bila mnogo ranije planirana, nikakve veze nema, nije to urađeno sada, ajde prvo da dođe Putin, pa da dođe patrijarh, ne. Ova posjeta je davno već bila isplanirana, jer znalo se kad će biti podignut spomenik caru Nikolaju, onda trebalo sveštati groblje, odnosno obnovljenu tu kapelu na groblje, i tako dalje, tako dalje, tako da je, to je prosto se podesili jednom s drugim i naravno uvijek je radost vidjeti braću Ruse, jer ja sam nedavno sam bio u Rusiji i nosio krst u svetog Pitirima Tambovskog. Kad se vratio iz Rusije, ja sam sad sjeo, tako baš taj koji mi je pitao što sam nešto jesam li nešto ljut ili bi nešto fali, kaže, kad ste se vratili iz Rusije, vi ste blistali, kada vidjelo vam se na licu. E, ja kažem, tamo sam se sreo sa pravoslavnom braćom i vidio sam kako napreduje pravoslavlje i kako je to neoborivi bedem, jer sada su Rusi jedinstveni u svojoj vjeri i znaju šta hoće. A ovo sa Carigradom je nešto potpuno duga priča, gdje je to tužna priča. Ima jedan sjajan, to može prosto govorim zbog slušalaca, oni koji barataju kompjuterom, neka ukucaju, ako to već nisu gledali ranije, propast Vizantijskog carstva. Tu je jedan arhimandrit, ruski arhimandrit Tihon, na jedan izvanredan način objašnjava kako je propalo Vizantijsko carstvo. I on to naziva Vizantijska lekcija. Da se ne bi danas ponovilo upravo, on očigledno to je ciljano, i lekcija Rusiji, koja je danas ponovo moćna država i pored onoga komunizma koji je potpuno pokušao da je uništi. Međutim, i suviše svetinja i sveti ljudi u Rusiji svetoj da su mogli komunisti, to je bila teška bolest, ali oni koji vjeruju u vaskrsenje i demone izgone i izgnali su i taj komunistički virus iz sebe, eno danas, gdje god se čovjek okrene, vidi slavu pravoslavlja u Rusiji koja nije carska, ali kao da je carska. Tako da, ovaj izlazak ruskog patrijarha je samo potvrda ko smo, šta smo, za razliku od onih koji nemaju nikoga, evo recimo ovi naši nesrećni autokefalci, oni nemaju nikoga. Šta bi oni uradili da njima dođe neki tamo 180. po redu u jerarhiji Ruske crkve, da im dođu u goste, oni bi bili najsrećniji na svijetu. Oni su u svoje vrijeme doveli onoga iz Ukrajine, onoga koji sam sebe proglasio za patrijarha, onoga Filareta Denisenka. Jednostavno čovjek je prosto, on je raščinjen, predan anatemi zbog o konkretnih stvari, ali on sebe čovjek proglasio za patrijarha i ovi naši nesretnici sa takvima kontaktiraju, ali ne bih o njima. Oni će proći kao što je prošao i komunizam, kao što je prošao razni izmi. Dakle, posjeta Ruskog patrijarha je blagoslov za Srpsku crkvu i ukrepljenje svim onima koji misle da su neke stvari, da se iz nekih stvari ne možemo izvući. Izvući ćemo se, jer s nama je Bog. Naravno, svu nadu svoju treba staviti na samo na jedno ime, a to je ime Hristovo, to je jedino ime koje pobjeđuje, jer to je jedino ime koje je pobjedilo smrt. Dakle, na pobjedioca smrti treba staviti prosto sve svoje nade i onda ne treba da se bojimo. A Ruska crkva iza nas stoji kao veliki brat koji je i mnogoljudan i bogat i fizički i materijalno, ali i duhovno. Sjajno sveštenstvo imaju, sjajno monaštvo imaju, divni episkop i red i poredak. Evo, ko je gledao danas, ja nažalost nisam mogao da gledam jer je prenos bio za liturgije, za vrijeme liturgije, ali mi kažu oni koji su gledali, zadivljeni su poretkom. Znači, kod nas, kad je arhijerska liturgija, bude reda i poredka, ali kad je ruski patrijarh tu, onda je tu duplo veći i red i poredak, jer Baćuška zna šta radi. Dakle, velika radost što nam je došao naš veliki brat i otac, svetiši patrijarh moskovski iz Seja Rusije.
Настал молодой звонарь. сильнее удар. Братский хор умолк, снова перезвон, только слышно мне, как со всех сторон.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи,
pitajte sveštenik.
Oče Momčilo, evo da pređemo na pitanja naših slušalaca, a prije toga, poštovani slušalci, za vas poziv da nam svoja pitanja za emisiju Pitajte sveštenika postavljate na naše brojeve telefona 041 230 050 porukom na broj telefona 069 208 403 i mailom na naše adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodankak5@gmail.com. Evo, za vas koji ste se kasnije uključili na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. A prvo pitanje naših slušalaca za večeras: koja je razlika između tradicije i pravoslavnog hrišćanstva?
Ako govorimo o nekim tradicijama ne hrišćanskim, onda su razlike ogromne. Međutim, pravoslavna crkva ima svoju tradiciju ili predanje. Dakle, pored svetog pisma, pored odluka sabora, postoji ono što se zove predanje ili tradicija. Dakle, on, mnogo toga što nije zapisano u Svetom pismu sačuvano je u crkvenoj tradiciji koje se mi držimo. Tako da tradicija bi bila nezapisano, ona pravoslavna tradicija bi bila nezapisano Sveto pismo. Dakle, tu ne može biti razlike. Dakle, pravoslavno hrišćanstvo i tradicija, između njih je znak jednakosti, jer prava tradicija pravoslavna koja je sačuvana u pravoslavnoj crkvi i pravoslavlje su jedno. Dakle, sve ono što proizilazi iz Svetog pisma i dogmata pravoslavne crkve je i dio koji proizilazi iz tradicije crkve, odnosno predanja. Dakle, evo, recimo, mnogo stvari koje nisu zapisane, a tu su, postoje, na primjer, blagodatni oganj. Nigdje u Svetom pismu ne piše da na Veliku subotu, na molitvu Jerusalimskog patrijarha, će se pojaviti na grobu gospodnjem, pojaviti blagodatni oganj, koji sam na molitvu pravoslavnog patrijarha sa one ploče na koje je bilo položeno tijelo gospodnje, je da će odatle se pojavi plavičasti plamen na koje se upale svijeće i koje prvih nekoliko minuta uopšte mogu, plamen se prenosi sa svijeće na svijeću i to hiljade svijeća se upale i u prvi mah one ne gore, ima negdje tamo, ne sjećam se koje godine, naš dragi pokojni otac Luka, i vidi se kad on svijeća, tri svijeće u ruci, ispod brade, on prosto kao da umiva, kao da se umiva, dakle da taj plamen žeže, zapalio bi bradu. Međutim, naravno, kasnije taj plamen postane najobičniji plamen, ali u prvih nekoliko minuta on pokazuje to čudo blagodatnog ognja i na kraju krajeva to nije izazvano nikakvom šibicom, nikakvim upaljačem, nego na molitvu Jerusalimskog patrijarha. Dakle, nigdje to nije zapisano da će to biti, ali to stoji i tradicija je takva, recimo, da recimo jednog dana su jedna vrsta jeretika u pravoslavnoj crkvi, to je jedna jeres koju ajde da ne imenujem taj narod koji su čestit narod, mučenički narod, ali nažalost oni su u toj jednoj jeresi ranog hrišćanskog perioda i desilo se da su oni nadvladali negdje tamo, čini mi se 17. vijek je bio, da za Boga njihov patrijarh uđe i da se moli i da se pojavi blagodatni oganj. A pravoslavni patrijarh je ostao tamo gurnut negdje kod vrata hrama Vaskrsenja i oganj sveti se pojavio iz stuba ulaznoga na ulaznim vratima gdje je bio patrijarh pravoslavni, a tamo gdje je bio ovaj koji nije do kraja pravoslavan nije se pojavio. Dakle, i od tada niko više ne postavlja pitanje da li pravoslavni patrijarh treba na Veliku subotu da uđe u grob gospodnji i da se moli da se pojavi blagodatni oganj, jer svi žele da se blagodatni oganj pojavi. Evo, recimo, to nije zapisano, to stoji u tradiciji crkve, to stoji u predanju, da se to već od prvih vijekova tako dešavalo da se na grobu gospodnjem pojavljuje blagodatni oganj. I takvih primjera bi se moglo navesti mnogo. Naravno, ako govorimo o nekim drugim tradicijama, onda bi mogli da govorimo o vrlo velikim razlikama, ali to nisu hrišćanske tradicije. Dakle, ono što se zove predanje crkve, to je maltene drugo sveto pismo. U stvari, zapamćeno je mnogo toga. Na kraju sveti Jovan Bogoslov, evanđelist Jovan, na kraju evanđelja kaže, a i mnogo toga drugo učini Isus. Kad bi se sve zapisalo, mislim, kaže, ni u sami svijet ne bi stale napisane knjige. Dakle, mnogo toga je ostalo što nije zapisano u evanđelju. E, to se zove pravoslavna tradicija ili ono što je suština pravoslavnog predanja. Jer i svetopismo je proisteklo iz predanja. Apostoli su zapamtili ona četvrca evanđelista su zapamtili ono što je Gospod govorio, nisu oni hvatali bilješke onda kad su uz Gospoda bili, nego su naknadno pisali ono što se desilo i to je predanje crkve. Predanje pravoslavno i pravoslavna crkva, između njih je znak jednakosti.
Evo, oče, pitanje naše slušateljke koja je zamolila vaš savjet kako da se izbori sa lijenošću od koje strašno pati. Ne zna da li tu išta može da se uradi. Ona kaže da samo uz Božju pomoć, samo Bog može da je nadahne za borbu i otpor tome grijehu. Svjesna je da joj nema duhovnog napretka i da takvim ponašanjem odvaja sebe od Boga i pati zbog toga, ali opet nastavlja pod starom. Najveći problem je što ne drži redovno molitveno pravilo. Ako uspije neko vrijeme i da se izbori sa tim, opet posrne pa padne i u gore stanje, padajući u grijehe kojima inače nije sklona, pokušava, kaže, to da nadoknadi time što puno čita knjige Otaca naše crkve i molitveno se obraća svakodnevno Gospodu, ali sigurno je da to nije dovoljno. Kaže da odlazi redovnu crkvu, relativno redovno se ispovijeda i pričešćuje. Kaže da je vjerovatno njena ljubav prema Gospodu mlaka kada se ovako ponaša i naglašava da nije odrasla u hrišćanskom okruženju i da je mnogo patila tražeći Gospoda.
Ovdje, da se slušateljka već sama napola odgovara na ovo pitanje time što kaže da naravno ne uzda se dovoljno u Gospoda, a s druge strane i moli se i odlazi u crkvu i drži se. Ponekad ima naravno vrlo osjetljivih duša, moguće da je i ovdje riječ o tome da ljudi ponekad pretjeruju u tome u samokritici. Mnogo puta ljudi sebe proglase previše lijenim, lijenim i za molitvu i za sve, a u stvari to nisu. Tako rekom, ovdje je vrlo moguće da ima i tu elemenata tih, jer ako i posti i Bogu se moli i odlazi čita, ali vjerovatno ne osjeća dovoljno duhovne radosti. E, tu nešto ima ako toga, jer ne bi postavila ovo pitanje da neki problem unutra ne postoji. Dakle, nije samo pitanje, ona je možda to formulisala kao lijenost. Međutim, možda malo ima tu nekoga uzdanja u sebe. Samo se treba uzdati u Gospoda. Svoju nemoć, dakle u ovom slučaju lijenost, ako je dobro dijagnosticirano, staviti na pučinu ljubavi Božije. I na kraju kada apostol Pavle svjedoči i kaže, dosta ti je blagodat moja, jer se sila Božja u nemoći projavljuje. Dakle, neka naša slušateljka pusti malo da Gospod u njoj radi, naravno ne smije da pravi nikakve gluposti unaokolo, ali ako pripremi, ja volim to oko Božića da kažem, da kao što je ona pećina u kojoj Gospod Hristos se rodio, pripremljena, bila malo očišćena, sređena, i da i mi pećine svojih duša očistimo da bi mogu u njima da se rodi Bogomladenac Hristos. I mislim da je rješenje naše slušateljke u tome, mislim da ona malo pretjeruje u tome kad kaže da je lijena, jer ako se toliko moli nije lijena, ali dobro je što ona, bolje je da sebe osuđuje nego da se gordi, ali možda za početak previše očekuje da osjeća onu radost koju osjećaju svetitelji. Naravno, radost prisustva Božijeg će doći u nekim trenucima, čak najbolji munasi, najbolji molitvenici su imali trenutke bogostavljenosti. Nešto ih Bog ostavio, nego prosto da bi se borili da bi postigli viši stepen duhovnosti. Tako da, nek se naša služiteljka uzda u Gospoda i svoju ljubav i svoju nemoć neka stavi na pučinu ljubavi Božje, i onda će početi da osjeća radost i vidjet će da nije baš toliko ni lijena koliko ona za sebe misli.
Kako sačuvati sebe, oče, od negativnog uticaja ljudi s kojima dolazimo u kontakt? Kako sačuvati svoju dobru volju od ljudi koji nam nameću svoje demonsko raspoloženje, pita slušalac.
To je nešto što se dešava svakodnevno i ima ljudi na koje prosto malo su prijemčiviji za te negativne stvari. Ne zbog toga što na njih Bog ne misli, nego prosto ti ljudi koji su oko nas i koji prosto nekom mržnjom i nečim negativnim zrače, ja ne volim da nije dobar izraz negativna energija ni pozitivna energija, to su nekakva sada floskule koje se vrlo često koriste i ne treba ih koristiti, ali to su nešto, ima demonskoga kod izvesti ljudi, tad prosto smirenju dati priliku. I ima jedna lijepa molitva u svakom molitvaniku na kraju večernjih molitava, da vaskrsne Bog i razbježat će se neprijatelji njegovi. Ja na slovenskom govorim, pa prosto ne znam na pamet na srpskom. Neka vaskrsne Bog, neka se razbježe neprijatelji njegovi, neka bježe od lica njegov sinovi koji ga mrze. Kao što iščezava dim, neka iščeznu i kao što se topi vosak na domak ognja. E tu molitvicu treba naučiti na pamet. Ja znam, kad se ja sretnem sa tako nekakvim demonijacima, ja samo u sebi počnem da voskrsne Bog i da stočaće vrazi jego. I odjednom, prosto, tačno se vidi kako demonske sile bježe. I sa jednom, taj se nelagodno osjeća u mom prisustvu, a ne ja u njegovom. Znači, jednostavno, i on ako je spreman da njegov srce primi molitvu, jednostavno, molit ćemo se zajedno. Dakle, odbranit se molitvom, antidemonskim molitvama, a vrlo je jednostavna ta molitva, treba je naučiti, odnosno ponavljati u sebi, slava tebi Bože naš, slava tebi Bože naš, slava tebi, znači proslavljati Gospoda, a kad proslavlja Gospoda, Gospod će biti s nama i on će razriješiti tu konkretnu situaciju. Znate, ipak kad se ovako postavi pitanje, ono je vrlo jednostavno, a mnogo puta bude situacija takve koje su kompleksnije od onoga što je napisano i što sam čuo u pitanju. Dakle, različite situacije ima i uvijek je rješenje samo u sebi slaviti Gospoda, slavati bi Božna, slavati bi, slavati bi Božna, slavati, ponavljati stalno i stvari će se razriješiti. Jednostavno, ljudi mnogo puta koji su poslušali ovo što kažem, je to iskustvo crkve, nije to samo moje iskustvo, ja znam koliko je meni u životu valjalo to da ponavljam i slavim Gospodina. Rekla, osnovna molitva nije traženje, moljenje nešto od Gospoda, nego proslavljanje Gospoda. I kad proslavljamo Gospoda, onda će sve naše molitve biti uslišene. Dakle, moliti se Bogu i dobro je naučiti onu molitvu sa kraja molitvenika, sa kraja molitava pred spavanjem.
Poštovani slušaoci, svjedoci smo da danas mnogo djece strada zbog neodgovornosti i neodgovornog ponašanja svojih roditelja. To čak i smrtno stradaju ta djeca. Šta se dešava sa dušama te nejake djece i kako, na koji način utješiti roditelje nakon tako nekog događaja?
Ovo bi moglo biti bukvalno dva pitanja. Jedno bi bilo ovo, ajde, teža varijanta, tamo gdje djeca smrtno stradaju zbog neodgovornosti roditelja, odnosno zbog prosto svađe međusobne među roditeljima i gdje na kraju stradaju djeca. Takva djeca naravno idu pravo u raj, što bi se reklo, ali tragedija je što smo došli do toga da svetinja života se danas vrlo malo cijeni. I upravo zbog neodgovornog ponašanja roditelja mnogo puta trpe djeca prvo u vaspitanju. Roditelji neće sami da oni se, recimo, pred djecom svađaju, pred djecom psuju, pred djecom... Dakle, treba kako to dijete da primijeni onu Božju zapovest, poštuj oca svoga i majku, da sećan budeš i dugo poživiš na zemlji, ako ti roditelji ne zaslužuju nikakvo poštovanje, iako oni ničim nisu primjer toj djeci. A nažalost došlo se do toga da danas imamo neobično mnogo ljudi koji imaju upravo takav jedan odnos, samo materijalni, ako ima novca onda se i šeta i daju pokloni, ide ovam onamo, ali onda čim nastane malo kriza, onda umjesto da se zbiju redovi, da se prosto okrenu molitvi i ka Gospodu, onda dolazi do čudnih kombinacija, dolazi do scena ovakvih i onakvih i na kraju krajeva najčešće nekakve ljubomorne scene dovedu do toga da dođe i do ubistava i da stradaju djeca, da bude samoubistava, ali to je sve zato što je ovakvo vrijeme u kome su ljudi sluđeni, nemaju, jer pazite, od 45. na ovamo, sve se učinilo da se ubije vjera u Boga kod određenog broja ljudi, tako da najnesrećnije generacije su one koje nimo ko da pouči, recimo sam odmah poslije rata, još je bilo sve u redu, recimo moja generacija sa 45. godište, u kućama svim, ne samo u kući mog oca koji je bio sveštenik, nego u svakoj kući je bio poneko koji je znao zakon Boži, tako da i oni koji su bili komunisti, znali su oni vrlo dobro šta valja i šta ne valja i bilo je tu divni i časni ljudi, ali njihova djeca, a to su danas 40-godišnjaci, 45-godišnjaci koji nisu vaspitavani u tom duhu, a imaju već djecu, oni su te tragične generacije koje prosto nemaju šta da daju svojoj djeci, jer nemaju oni, pa ne mogu da daju. I prosto to crkva sada sve radi što je moguće da se mi pomognemo molitvom, gdje god možemo savjetom da se pomogne tim ljudima da svetinja braka ostane i opstane na najbolji mogući način. I eto, čuli ste koliko je puta naš mitropolit u besjedama apostofirao prosto to da se čuva svetinja braka, jer domaća crkva, dakle porodica je domaća crkva koja evo, dakle, sve kreće. A šta se radi kada porodica nije porodica nego nekakav ugovor između dvoje, Pa, može taj ugovor i da se raskine ili ne znam nija da se samovoljno nešto radi. Sama samovolja je mnogo opasna kad je u pitanju življenje u zajednici. Ne može se biti samovoljan, mora se, kaže, krpeš i trpeš kuću gradi. Jer to je nešto, treba popustiti, treba učiniti da neko ko je pored nas se osjeća lijepo pored nas, a ne da mu zagorčavamo život. I upravo to zbog te sebičnosti dolazi do svega i svačega i neodgovornost u ovom slučaju roditelja mnogo puta završava time da djeca završe prosto da ih ulica vaspitava i da se onda okrenu prema svemu i svačemu, alkoholizmu, drogi i svemu drugome, ali nažalost bude i takvih koji učine i zločine i na kraju isto se dešava da djeca dignu ruke na roditelje. To je rijetko bilo nekada i nezamislio, pamtilo se tamo u nekom 16. srezu se desilo da je sin digao ruku na majku ili na oca, pa se to prepričavalo. Danas nažalost to je vrlo čest slučaj, ali ne možemo kriviti samo komunizam, ne možemo kriviti samo vrijeme koje je oko nas. Prosto treba svako snosi dio svoje odgovornosti kad je to u pitanju. Roditelji, ako žele budu roditelji, moraju ponijeti breme roditeljstva koje jeste i breme, ali i radost, ali mnogi to u stvari tako i ne doživljavaju. Kad tako ne doživljavaju, onda se i ponašaju neodgovorno. I zato neodgovornost roditelja je veliki grijeh pred Bogom. Veliki grijeh, jer sutra ta djeca će na strašnom sudu imati odgovor, nije imao ko da me nauči. I to je nešto što je prosto danas, pored bezbožništva, to je jedna od najstrašnijih stvari koja je posljedica ovih opšte globalnih stvari od komunizma pa nadalje, kada je materializam i uopšte to taj konformizam postavljen kao najvažnija stvar. Najvažnije je imati, pa po svaku cijenu imati obične stvari, a stvari treba budu sluge nama, a ne mi njima. Međutim, nažalost, sve se izokrenulo. E kad se izokrenulo, sad bi trebalo prosto da smolit se Bogu da stvari stanu na zdrave noge i da porodica živi onako kako je to Gospod zamislio. Ali to već više nije u našoj vlasti. Samo možemo da tužno konstatujemo da ima vrlo mnogo neodgovornih roditelja, ali koji proizvedu poslije da i njihova djeca se neodgovorno odnose prema sebi i ljudima oko sebe.
Slušalac pitoče šta se dešava sa dušama djece koja su izgubljena u pobačaju, ali ne svojom voljom. Kako da se molimo za njih?
Treba se moliti Bogu za njih, jer to se ponekad desi i prosto znam bezbroj slučajeva gdje žene tuguju do te mjere da još pogotovo što u onoj molitvi koju sveštenik čita ženi koja je nehotice imala pobačaj, kaže: poprosi ovoj slušnji Božoj koja je nehotice pala u ubistvo. Ja to ne pročitam tako, iako tamo piše, jer nije ona pala u ubistvo. Desilo se, ona je htjela zadržiti dijete. Druga stvar je ona koja je sve uradila ili se neodgovorno odnosila, pa je došlo do pobačaja. Te duše, to su anđeli Božji i oni nisu imali prilike da dođu na svijet, ali su žive duše, a gdje god je živa duša, živi i Bog u njihovim srcima. I tako da mnogi će sutra odgovarati pred, ne govorim o ovima gdje se desilo nehotični pobačaj, nego onima gdje je bilo hotimično, sutra će im na strašnom sudu suditi ta djeca koji su žive duše, čekati ih njihova djeca koja će tad imati 33 godine kao Hristos. Oni će morati njima da polože račun što im nisu dali priliku da budu, da prožive život na zemlji onako kako je Gospod naredio.
slušalac kaže da je u građanskom braku sa svojom suprugom 20 godina i da imaju dvoje djece. Na osnovu nekih sitnica, zatim i čvrstih dokaza, sjeo je sa suprugom da razgovara i rekao joj da će sve oprostiti radi djece i njih, ali da mu objasni nastalu situaciju, i ona mu je priznala da je u zadnje 2,5 godine bila u vezi sa dvojicom muškaraca. Kaže da je svoje stanje ispovijedila, pričestila se, ali opet nastavila sa preljubom. On kaže da je oprostio, ali nije zaboravio i to ga muči i ne da mu mira. Da nije, kaže, oprostio kako bi inače izgovarao molitvu Oče naš. Kaže da mu je nezgodno zbog supruge da o tome razgovara sa svojim sveštenikom, pa se zato vama obraća za savjet kako da prevaziđe nastalu situaciju i kako da sa svojom porodicom ostvari duhovni napredak.
Ja se divim tom čovjeku koji ima toliko smirenja da sve to trpi na kraju krajeva, jer pazite, kaže, ona je otišla ispovjedila se i pričestila. Prvo, taj sveštenik koji je ispovjedio i odmah pričestio je se vrlo neodgovorno ponio. Ne može odmah pričestiti ako ona na ispovijesti prijavi preljub. Dakle, ona misli ako se ispovjedila i onaj sveštenik, ako je to bilo istog momenta, ako gledam, ograđujem se, ako nije joj dao epitimiju, takva žena može da se pričesti eventualno jednom godišnje na Vaskrs, ako prijavi preljub. Tako da to je jednostavno taj sveštenik, jer tu očigledno i taj sveštenik vjeruje da automatski se oprašta grijeh ako se ispovidi. Naravno, tek pravo pokajanje može da dovede do oproštaja. I tad se čita različna molitva. Međutim, kažem, nije dovoljno otići tamo svešteniku, ispovjediti i onda pričestiti se i onda idemo i ovo na novo. Tako da u ovom slučaju dio, kažem, opet se ograđujem, dio krivice u slučaju nosi taj sveštenik što nije ozbiljno prišao tom problemu. Ako ta žena ispovjedila, on je morao da je kazni, ne da kazni, da je epitimiju, morao da je opomene i da je zbog ozbiljnosti situacije, zbog muža koji je očigledno sjajan čovjek koji sve to zna i trpi, da i zbog porodice koju treba sačuvati, morao je da postupi malo oštrije, iako ja nisam pristalica, svi znaju to dobro, nisam pristalica nekakvog kažnjavanja, ali pazite, ako ona svjesno razara svoju porodicu time što se neodgovorno ponaša, da ne kažem da pogotovo to što je imala veze, to jednostavno, i opet čovjek, ja mu se divim, moram da priznam, trpi i on sam oprašta da bi mogao da čita molitvu Oče naš. Nek njemu Bog da snage i zdravlje da izdrži, jer njegova molitva može udružena sa odgovornim, ja se nadam da će me taj sveštenik čuti, jer kaže, prosto ne mogu da shvatim da jednostavno neko ispovjedi preljubu i da ne dobije epitimiju. To ne postoji. Jednostavno to ne može biti u crkvi. Nije crkva da ovdje neko kaže uradio sam to i to, sveštenik pročita molitvu i ništa nije bilo. Bilo je. I obavezno se mora dati epitimija i odlučiti od pričešća na neko vrijeme da osjeti da je s takvim grijehom iz crkve prosto se odvojila i da crkva čeka pokajanje i da onda na Vaskrs kada svi mogu se pričesti, da se pričesti i da osjeti tu ozbiljnost. A ovako, ako sveštenik čuje njenu ispovijest, pročita različnu molitvu i pusti da se pričesti, ne smije da je pusti da se pričesti. I tu, kažem, postoji očigledno shvatanje toga automatizma opraštanja, čim se ispovjedi ništa se nije desilo, pa onda možemo dalje iz početka da idemo da griješimo. Dakle, ovdje prosto neka Bog da zdravlja i napretka tom čovjeku koji trpi, da će Bog, neka on svoj Oče naš čita i neka se trudi da sačuva tu porodicu, a valjda će se jednog dana i ta žena opametiti da ne bude ta koja razara dom u kome je sve uslove ima da ta porodica bude mala crkva. Tako da neka Bog da snage tom našem slušalcu da opstane u svojoj molitvi. A ne bi bilo loše da prosto nekako da doznanje tom svešteniku. Uostalom, već ja govorim malo na pamet, mnogo puta to već je rekao da nije mu zgodno da razgovara sa sveštenikom. Taj sveštenik se očigledno neozbiljno i neodgovorno odnosi prema tome šta mu je ispovjeđeno. Jer ja moram to da kažem glasno, jer znam čemu ja učim, ja ispovjedam bogoslove i znam čemu učim te mlade ljude, kako da se ponašaju, kako ja njih ispovjedam, ali kako i oni treba sutra da ispovjedaju i kako treba da odmiravaju epitimiju za one koji ispovjede teški grijeh, je preljube, veliki grijeh, smrtni grijeh. Dakle, ovdje je i do sveštenika bilo. Naravno, ako sam dobro razumio, ja sam se 2-3 puta ogradio, ne bih sad da nagradim nekog sveštenika koji je možda već i dao epitimije, a ta žena nastavljala da radi kako se je radila. Dakle, neka se taj muž koji traži od nas savjet, moli Bogu i neka slobodno izgovara Oče naš, njemu će Gospod oprostiti, neka se on ne gordi time, nego neka se moli Bogu za svoju suprugu, neka, a njegovu molitu će Bog čuti, pa će valjda i ona se jednog dana dozvati. Nek mu Bog bude na pomoć.
Oče, slušateljka pita, da li ćemo ikada više vidjeti naše pokojne i da li ćemo se prepoznati ako se nekad sretnemo nakon ovog života?
Apsolutno. I to ćemo se u radosti svesti. Naravno, prvo da se molimo Bogu da mi se nađemo među onima kojima je Gospod rekao da idu na desnu stranu, dobri i vjerni sluga, u malome si mi bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. Ako budemo sa te iste strane, i te kako ćemo se prepoznati po svemu onome što je najbolje u nama. Tako da, u kom ćemo mi to biti obliku, ali kaže, mi ćemo i vaskrsnuti i u preobraženom tijelu, dakle, ličit ćemo na sebe ovakve kakvi smo, ali imat ćemo svi onoliko godina koliko je Gospod kada je stradao, i ono dijete koje je umrlo od 2 dana ili od 7 dana i onaj starac od 120 godina, imat će 33 godine tada kada bude strašni sud, jer svi smo mi koji smo kršteni, u Hrista smo se obukli i u onom uzrastu u kome je Hristos vaskrsao i mi ćemo jednog dana vaskrsnuti i bit ćemo vrlo prepoznatljivi jedan drugome u Hristu i kroz Hrista, u njegovom, koliko se naš lik, obraz, odslikava u obrazu Hristovom, toliko ćemo biti više vidljivi. Po tome će se vidjeti i ko je svet i ti stepeni savršenosti od najniže do najvišeg stepena i svi ćemo živjeti, ako Bog veliki da zaslužimo, u radosti gledanja lica Božijeg.
A da li mi, oče, hrišćani koji vjerujemo u život posle smrti treba da patimo zbog svojih upokojenih i da nosimo crninu za njima? I od kada datira nošenje crnine i koliko treba nositi crno posle upokojenja bližnjeg? Kakav je stav crkve po tom pitanju?
Prvo da odgovorim na ovo da li treba da patimo. Patnja dolazi sama. Patnju ne treba glumiti. Dakle, dokle god patnja traje, dotle je treba prosto... Mi ne možemo istjerati iz srca tugu, ali ne treba ni pretjerivati ni u tome. Recimo, desilo se u svoje vrijeme, ima zapisan slučaj jedna majka koja je uporno dolazila sinu na grob i to je, ajde, neko vrijeme, to je prirodno, najprirodnije, ajde, godinu dana, dvije eventualno, ali poslije to dugo vremena, sine se po dopuštenju Božje javio u snu, nemoj da me uznemiravaš u carstvu nebeskom, ja sam u radosti, zašto me uznemiravaš i zašto ne vjeruješ u vaskrsenje, zašto toliko tuguješ. Dakle, ponekad to tugovanje bude pesimistično, međutim, tuga je prirodno stanje poslije i suze poslije smrti. Zar nije Gospod Hristos plakao kada je umro njegov prijatelj Lazar? Dakle, smrt nije prirodna stvar i tuga je normalna do one granice dokle polako ne iščili, dok ona polako ne prestane. A Nošenje crnine je relativno nova stvar. Nekada, recimo, to obično ljudi se iznenade kad kažem, boja tuge u staro hrišćansko vrijeme bila bijela boja. Ima freska donošenja moštiju Svetog Save iz Trnova, gdje su svi sveštenici i sav narod u bijelom. Dakle, bijela boja je bila nekada boja tuge, onda purpurno, crvena, ona kako služimo pređošćene liturgije. Crnina je uobičajena, to je evropski neki način izražavanja tuge, no neki oznak, ali sve to treba u nekoj mjeri držati. Ja znam odreda ljude razumne koji kažu u porodici, do četrdesnice možete da nosite crninu, poslije toga skidajte crninu. Ostaje amanet ljudi, jer to su razumni ljudi. Dakle, sama crnina ništa ne znači pokojniku, jer crnina neće doprinijeti ništa pokojniku, niti će oskrnaviti onoga koji tuguje. Tuga je nešto dublje, ali treba se moliti Bogu za svoje pokojnike i vjerovati da su živi u Gospodu. Naravno, ako su imali neki grih, moliti se Bogu za te grihe. Zato postoje za upokojene molitve, zato postoje pomeni, zato se izlazi na groblje, pale se svijeće i uz molitvu, sama svijeća za sebe ne znači ništa, ali uz molitvu za pokoj duše, onda recimo kad su dani Vaskrsa, izaći na grob i podnijeti Vaskrsne jaje i staviti na grob i reći svojim pokojnim Hristos Vaskrse, pokazati vjeru. Dakle, prosto i tu će se onda ta uzajamnost, a čim se kaže Hristos Vaskrse, i onda će se reflektovati to i u našoj duši, i onda će tuga prestajati. Dakle, crninom se praktično ništa ne označava po pravoslavnom učenju. Međutim, to je uobičajeno i ajde u redu je do neke razumne mjere crninu nositi, ali ne po svaku cijenu. Ja znam, ubijaju se ljudi noseći crninu po 3 godine kad recimo domaćin umre i šta znam. To su pretjerivanja. E, sad recimo po tom pitanju ima ovih sada novih koji sve znaju najbolje, oni to znaju, recimo evo sad, ne znam, čovjek pita, može li da izađe na stadu mu sin, može li da ode do četrdesnice na grob sinu? Aman je, ako velikog Boga znaš, možeš kad god hoćeš, jer groblje je blizu, ali rekli su mu, ne valja se, kaže, do četrdesnice izlazi na dobu. Glupost nad glupostima. Ali sad imate te koji sve znaju najbolje. Ne valja se ovo, ne valja se ono. Ne valja se skloniti cvijeće u četrdesnice. Onda se tamo napravi đubrište na grobu. Cvijeće se skloni iz tog momenta kad uvene. Tako da to je prosto. Cvijet ima smisla utoliko da se okiti grob onoga koji je sahranjen. Čim uvene, sklanja se, jer onda se pravi đubrište na grobu. A to onda se postiže kontraefekt. Dakle, i crnina je tako. U redu, prirodno je, ajde kad je tako uobičajeno, da se ne bi štrčalo, nosi se crnina neko vrijeme, ali apsolutno je relativno koliko će se ona nositi. I tu nikakvih pravila crkvenih nema. Kogod vas uvjerava da postoje pravila koliko se nosi crnina, ne kaže vam istinu. Pravila nema, postoje običaji. Da se ne bi štrčalo od običaja, ponešto od toga treba ispuniti.
Evo će još dva slična pitanja koja se nadovezuju na ovu temu naše slušateljke iz Srema koju pozivamo da nam i dalje piše i postavlja svoja pitanja na naše mail adrese ili brojeve telefona. Ona pita kako ispravno spremiti upokojenog pravoslavnog hrišćanina za sahranu, kako okupati upokojenog, šta obući, da li se u kovčeg stavljaju ili ne stavljaju bilo kakve stvari i da li se za kovčegom za upokojeni osim zemlje uz molitvu Bog da mu dušu prosti bacaju novac i cvijeće. Ona moli za praktične savjete u takvoj situaciji kada i ostalim bližnjima prepušteno da to sprovedu po svojoj volji, a oni ne žele nešto da propuste, što je naravno po pravilima crkve jer se opijelo podrazumijeva, kao što ne žele savjete tipa valja se, ne valja se i sujevjeri.
Ovo je sjajno pitanje. Dakle, zna se kako se pokojnik okupa se naravno, obuče se najnormalnije i onako kao da ide u crkvu, dakle kao da ide na pričešće, dakle i to je sve, drugo ništa ne treba raditi, nikakav novac, nikakva bacanja ovoga onoga, ništa bukvalno. Kad posle opijela, kad sveštenik baci malo zemlje, bacite malo zemlje, jer time izražavamo, upravo ponavljamo ono što je Gospod rekao, zemlja si, u zemlju ćeš otići. Dakle, o zemlje smo i zemlju se vraćamo, ali vjerujemo u vaskrsenje i to je naše izražavanje, vjeruje u vaskrsenje. Osim toga, pristojno odjevanja pokojnika i pobožni ljudi stave recimo neku ikonicu u ruku pokojniku ili ispod ruke i to je dozvoljeno, ali to nekako neki novac i nekakve druge stvari, apsolutno ništa. Jer naslušao sam se takvi stvari, sam moram priznati bio sam sablažnjen šta sve rade sa pokojnicima, recimo ima tamo nekih krajeva na jugu Srbije, šta sve nešto, nekakav novac je kroz prste provlače, ma šta sve ne rade, ja ne znam, prosto me muka uhvatila kad sam čuo šta rade. Ništa ne treba, nego moliti se Bogu, svijeća da gori, kandilo da gori i moliti se i moliti se i moliti se i to je sve. A drugo, naravno opijelo, onda recimo trećeg dana se izađe na grob prosto ili onda sedmog dana eventualno, ali to sve nije obavezno. I na kraju krajeva, već sam malo prije rekao, kad god poželi neko od porodice, neka ode na grob. Ne može mu niko kazati, ne ide se, ne valja se, nije, to nigdje ne piše. Najprirodnije je, ako poželi neko da ode na grob nekoga svoga milog i dragog, u bilo koje doba, da ode prosto i nek se isplače tamo i suze su prirodna stvar. Ali kažem, sve ima svoju neku mjeru. Dakle, ništa, nikakav novac, nikakve tamo, ja sam gledao negdje ovdje u ovim krajima, pa sam to na svoj način iskorjenjivo, ocijeku makazama dio od pokrova, ne znam i šta rade s njim, onda recimo ovdje su običaj da ranije se bacao po jedan crijep sa kuće da se razbije, da eto svo zlo s tim, sad bacaju neke flaše, čaše, ja pokušavam da im objasnim da to ne treba se radi, ali ja čujem uvijek cangr, nešto tamo bace se razbije kad se iznosi pokojnik. To su gluposti, to nema nikakve veze sa pravoslavnom vjerom, jer najvažnije je dostojanstveno ispratiti pokojnika molitvom i svim onim što je, a najjednostavnije je tako, jednostavno okupati pokojnika, obući ga dostojanstveno i predati ga majci zemlji uz prisustvo sveštenika koji će obaviti onaj obred koji je propisala pravoslavna crkva.
Evo još jednog pitanja ove naše slušateljke. Ako je, kaže, neko teško bolestan u bolnici bez nade na ozdravljenje i mogućnosti da se upokoji u Gospodu u svom domu, kako postupiti ako je rodbina prisutna u momentu smrti? Da li zatražiti da se upali svijeće ili otići do prve crkve i upaliti svijeću, odnosno ako je prisutan sveštenik prislužiti svijeću u oltaru? I što se, kaže, tiče pričešća, bolesnici se po bolnicama pričešćuju bez problema.
Da, sad je to nešto što je sasvim normalno, jer u vrijeme kad sam ja bio mlad sveštenik, ja sam morao da se švercujem, da uskačem na razne načine, da stignem do bolesnika, da ih pričestim pred smrt. Ali kada sad su takva vremena, kada, hvala Bogu, može se biti tamo, potpuno mirne duše može se, ako se ima svijeće, upaliti svijeća odmah. Ali pošto procedura bolnička je takva da nose pokojnika u mrtvačnicu, ali tog momenta, ako već neko ima svijeću, neka makar toliko koliko u tom momentu kad se upokojio, neka upali svijeću, ne mora gori ni dugo, ni stalno, jer kaže, postoji ipak i nešto što se mora ispoštovati u bolnici, ta procedura, da odnesu ga, da se konstatuje smrt, da se odnese u mrtvačnicu, ali od onog momenta kada, ali zato treba kod kuće odmah, ako nije upaljeno kandilo, upaliti kandilo i pogotovo prvih 40 dana neprestano treba kandilo da gori. To su te stvari koje su bitne. Ovo drugo, onoliko koliko je moguće i prema prigodi. Naravno, po mogućnosti, ako se vidi već da je kraj, ako je pokojnik spreman, sveštenik spreman u smislu da li želi, inače ne treba se sprema nikakvim postom. U ovom slučaju može da ga sveštenik pričesti u svako doba dana i noći, jeo, ne jeo. Dakle, u tom smislu spreman, ako hoće se pričesti, jer ima mnogih koji se boje da se pričeste, jer misle da je to onda presuda. Nije presuda. Mnogo puta se desi da posle pričešća bolesniku bude mnogo bolje i čak neki otpisani prožive još posle toga podugo. I to opet znam iz prakse. Dakle, doktori ga otpišu, on se pričesti i produži mu se život upravo zbog toga što je imao jaku vjeru. Dakle, dovoljno je imati, kažem, ako nije se ni pričestio pokojnik, ako je iznenada, svijeću imati pri ruci, upaliti u tom momentu, prosto da se obilježi i krst. Imati je mali drveni krst, uda se prosto odmah staviti na pokojnika, ali opet iskinuti kad ga odnesu tamo u prosekturu ili već u mrtvačnicu, da ne bi se negdje izgubio. Pa poslije ćemo staviti krstić na pokojnika i tako dalje. Dakle, uraditi ono što dati uslovi daju, omogućavaju.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Slušalac oče Momčilo pita da li se čovjek može ispovijediti bez posta. Ako može, da li je to preporučljivo?
Ovdje su pobrkani pojmovi ovako. Kad kaže može se ispovijediti bez posta, obično ljudi misle, kad kaže ispovijediti, misle valjda na pričešće. Jer ima oni koji uvreženo je jedno mišljenje da bez ispovijesti se ne može čovjek pričestiti. A pričešću prethodi post. Ovdje bi moglo biti, ja bi to preformulisao, to pitanje, da se može čovjek pričestiti bez posta, a ispovijest je, se može obaviti i na liturgiji, posle liturgije, van liturgije, čak je najbolje recimo uveče, poslije večernja, a sutra je liturgija, doći pa se ispovijediti, jer ispovijest je potpuno odvojena, ispovijest se može obavljati svako doba, dana i noći, po potrebi. I nije ispovijest za one koji su stalno u crkvi, za koje sveštenik zna ko su, ne mora se pred svaku pričešću ispovijediti. Dakle, a da bi se neko pričestio, ko posti sve postove i sljedeći petak, ne mora posebno nešto da se priprema osim molitvom. Ali onaj ko ne posti sve postove, važno je da posti bar sedmicu dana, da se ispovijedi i da se pričesti. Tako da to pitanje da se bez ispovijesti, da se može ispovijediti bez posta, definitivno može, jer post i ispovijest bukvalno nemaju jedne veze, to su dvije stvari, odvojene stvari. Ispovijest je čišćenje od grijeha, a post je sredstvo da pomognemo sebi da budemo što čistiji i da što čistiji izađemo pred Gospoda. Dakle, a sve to opet da bismo mogli dostojno se pričešćujemo. Dakle, pričešće bez posta ne može. Ako čovjek ne posti sve postove tokom godine, ako ne posti sredu i petak, onda u tom slučaju mora da otposti minimum 7 dana da bi se pričestio. Ali ako neko ko posti sve postove i sredu i petak tokom godine, može da se pričesti na svakoj svetoj liturgiji, ali ne mora svaki put da se ispovjedi u toliko prije ako dolazi u istu crkvu gdje ga sveštenik poznaje, gdje sveštenik samo treba onda kad ima nešto novo, neka dođe na ispovijest. Ja vidim u Ruskoj crkvi, oni bukvalno neće prići nikad da pričešće ako se ne ispovjede. Čak i djecu dovode na ispovijest. To bude dirljivo, ali ja znam ljeti kada meni dođe 100 Rusa u crkvu i kad ja moram da ispovedim, oni mi svako dijete dolazi da na ispovijest, ja ne mogu da ih vratim. Jer to je dirljivo, kako ta djeca kako ne slušaju mamu, kako se kako se svađa sa bratom, sestrom, i to je sve dirljivo, ali nema potrebe, to djeca ne moraju da se ispovijedaju. Ali kažem, dobro je što ti roditelji uče djecu od rana, od najranijeg djetinjstva, da treba se ispovijedaju i da treba iskreno se ispovijedaju. Ali to djeci zaista nije potrebna ispovijest u suštini. Ali kažem, divno je kad to djeca dođu tako, ponekad i neka suzica padne. Ali kažem, kod njih je ostalo da ne može se niko pričestiti bez ispovijesti. Ja to, kad to ne dođu, ja tu poštujem, neću da im objašnjavam, one koje malo bolje poznajem, kažem je, ne morate svaki put da se ispovijedate, nego dođite samo kad već imate nešto da kažete, i obično ti koji su već tu imani i naseljenih, oni su već prihvatili ovaj način kako im kažem. Međutim, ima onih koji i pored svega toga insistiraju da svaki put ih ispovidim, i to naravno uhvate, dobro, nas smo 4 sveštenika, pa je moguće to, ali šta da se radi tamo gdje je samo jedan sveštenik, a ne dođu prije liturgije, a da ga vrati neko sa svetog pričešća, to je veliki grijeh. I kaže, tako da je tu oko ispovijesti, pričešća, posta, tu se to klupko se zamotalo, u stvari đavo tu radi da mnogi ne bi se pričestili, a mi sad sve radimo da bi se što više ljudi pričešćivalo, pa makar tu i neka, bilo našega nekoga grijeha, kako ovi kažu da smo mi neki novotari, nismo nikakvi novotari, ta praksa obavezna ispovijesti pred pričešće, nigdje to ne stoji, nigdje to ne piše, naravno. Dobro je ispovjediti se kada je god to moguće, ali ima situacija kada to nije moguće. I zato kažem, da se konačno vratim, da još jednom odgovorim na ovo pitanje. Ispovijed bez posta apsolutno je moguće. Moguća, ali svetopričešće bez posta nije moguće.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka slava i hvala.
Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Naši brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja su 041 231 633 porukom na broj telefona 069 208 403 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com. Do sljedeće emisije za 7 dana, kada će na naše pitanje odgovarati neki drugi sveštenik. Hvala vam na pažnji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.